Ben, hoxe é Día das Letras Galegas, hoxe é unha celebración para a nosa lingua. Nos, non obstante, dedicamos este tempo a outra lingua, unha lingua franca, universal, o jazz. Amigas, amigas, isto é, unha vez máis, e esta é a 985, ese tempo compartido que vos e nos chamamos así. Tempo de jazz. Un programa sin concursos, sin preguntas, sin respostas, sin grandes convidados y básicamente con música e palabras. A música, neste caso, van a poñer Milton Jackson y Wes Montgomery xuntamente con Wynton Kelly, Sam Jones y Philly Joe Jones. O noso programa vai se chamar como se chama o disco que imos glosar esta noite, Bugs Meet West. E, pois nada, insistir. Programa 985 dunha producción de Radio Redondela que servimos sempre en directo vía Radio Tui os martes ás 10 da noite, con remisión en Radio Redondela ás 11, remisión ás 10 e 11 os sábados nestas dúas emisoras, e partillamos isto co resto de radiodifusión que entendo o fai soar o xoves á tarde e o domingo á mañá. Nada, un tempo compartido, un saúdo cordial de Susi Queimaliños que produce o programa, que fai que soe así de ben, que despois pon ao clareo os podcast na páxina web, no portal de Radio Redondela, na páxina web deste programa, e un saúdo cordial nesta noite de quen vos fala, Luís Cuntín. Xa digo, emisión 985 dun tempo de jazz que vai deixar soar uns instantes máis a súa sintonía para logo comezar a debullar o seu argumento neste 17 de maio. Algúnha vez insinuamos isto nos nosos case 20 anos de historia, e eu tiña ganas de facelo. Unha serie de discos como tirando da corda, porque o jazz, polo menos no nivel dos seus grandes cultores, pois é unha música que como cando colles unha cereixa van vindo outras detrás. E o curioso é que esta vez, pois casi estou tentado de facelo así, de tirar uns meses así, demostrando a profunda continuidade que hai nesta música por riba de algunhas diferenzas de estilo dentro do que un xénero único, porque o jazz de algún xeito pois é unha playa de un arquipiélago de músicas no que hai evidentemente pois illas diferentes. Hai unhas semanas interesounos un disco espectacular de dous artistas na plenitude da súa madurez, que eran George Shearing e Stephen Grappelli. A partir dali interesámonos por Shearing, músico do que temos ido nestes 20 anos algunhas veces, e a verdade é que cubrimos dúas semanas pois cunha especie de jazz easy listening, de escuita fácil, moi comercial, pero tamén querendo nun programa como este que pretende crear afección, bueno, pois tamén explicar ou dar a entender ou traslucir como esta música foi parte tamén da música de consumo, da música comercial, pois ao longo de varias décadas, concluindo tal vez ese proceso nos 60. Bueno, aquilo dounos despois ocasión de enfrontarnos a un disco en que precisamente Shearing, xa dunha maneira moito máis creativa, encontrábase por iniciativa propia cos irmáns Montgomery. E a partir de ali, ademais, bueno, cunha filial, grabación dunha filial de Riverside. E isto nos levou ao primeiro disco así con personalidade propia, como gran estrela de Wes Montgomery, So Much Guitar, que foi o noso argumento da semana pasada. Este era un disco de agosto do 61 e aínda que editado no 62, gravouse en decembro daquel ano, o 18 e 19 de decembro do 61. Os lugares coinciden, os Plaza Sound Studios de Nova York, o productor coincide Orrin Kibnius e coincide Riverside Records. Un encontro entre, que de alguma maneira isto, claro, xa se confirmara, digamos, xa collera a alternativa de longo naquel disco en cuarteto, pois cuns acompañantes excepcionais, en fin, Ron Carter, Hank Jones, Pero aquí a confirmación ven de que o emparella Kip News con Milton Jackson, que estaba, digamos, no cumio da súa carreira. Nos anos 50 e 60 falase moito de discos de blowing sessions, sesións de soplado. Que era isto? Bueno, pues poñer algúns saxofonistas, algúns músicos de vento magníficos, cunha sección rítmica magnífica, e cun repertorio de estándares moi comuns, pero sobre todo de pezas baseadas no blues, por tanto, cuns arranxos moi simples ou simplemente pactados verbalmente no propio estudio, por registrar unha sesión, unha sorte de jam session durante un día, como moito dous. Bueno, pues aquí non hai blowing porque ninguén sopla, pero sí hai un encontro fantástico entre Milton Jackson no vibráfono, Wes Montgomery na guitarra eléctrica e un trío de luxo. Wynton Kelly no piano e Philly Joe Jones na batería, compañeiros de andanzas naquel momento, non o perdamos de vista, do inmenso Miles Davis. E un baixista de pedigrí, San Jones, no contrabaixo. Imos escuitar dunha grabación que tivo lugar na segunda sesión, o 19 de decembro, pois un tema deste quinteto magnífico. Sky G, que son as iniciais do nome da esposa de Milton Jackson. Hai unha recorrencia constante no blues e máis particularmente nos blues con a estructura de 12 compases. Este é un dos casos. A melodía recorda moitísimo as composicións de Jackson para o Modern Jazz Quartet, do que era entón figura destacada. Hai un unísono entre a guitarra e o vibráfono e a guitarra desprega logo o seu estilo de dobre octava tan característico de Wes Montgomery, pero dunha maneira discreta, como nun ton menor, como nun volume baixo. Wynton Kelly demostra por que foi un dos grandes pianistas do hard bop e logo asistimos a un solo de Milt Jackson absolutamente soberbio e tranquilo sobre o tempo deste Sky G, que é a reedición que imos utilizar, unha reedición de Original Jazz Classics digitalizada en 1987 en CD, Casa Española, cun productor que se chama Jordi Pujol, inda que non ten nada que ver co político. Bueno, pois esta reedición digital de 1987 sí que nos detalla as tomas. E este Sky G foi a toma séptima, facía parte do disco original, deste Milt Jackson and Wes Montgomery Quintet, featuring Wynton Kelly, Sam Jones and Philly Joe Jones. Sky G. Thank you. ambiente de hard bop redondéase agora ca toma cuarta do segundo corte do disco Stablemates, unha composición do saxofonista Benny Golson, tamén todo un arquetipo do hard bop. Tema en cuarteto liderado pola guitarra, no que se incorpora algo máis tarde o vibráfono de Milton Jackson, de Bugs Jackson. Bugs, sabedes que era, aquí se xoga un pouco no título con Bugs Midwest, porque Bugs, bolsas, era o apodo que lle daban a Milton Jackson, que arrastraba sempre grande paquetería ao redor de sí. En tanto que West era o alcuño familiar, o hipocorístico familiar, de John Leslie Montgomery, pero pasou a historia do jazz como Wes Montgomery. Bueno, Wes Montgomery lidera aquí a Kelly no piano, a Jones no contrabaixo e a Philly Joe Jones na batería. Neste Stablemates incorpórase logo o vibráfono de Milton Jackson. Nun estilo que é o seu estilo oriundo, pero non é o estilo que lle vai dar sona despois, Wes Montgomery recrease nun solo de notas singulares, de single notes, nun rexistro máis agudo do que é habitual nel, evocando pois as súas raiceiras en Charlie Christian. Sigue despois un solo, como sempre, perfectamente construído, arquitectónicamente construído, de Wyndon Kelly e un intercambio de furs, un intercambio de compases entre Wes Montgomery na guitarra e Bugs Milton Jackson, Mil Jackson no vibráfono. Stablemates. Thank you. os compositores Matthew Michael Malneck, que pasou a historia como Matt Malneck, e Frank Signorelli, compuxeran en 1934 unha peza instrumental, titularona Park Avenue Fantasy, e tivo grabacións exitosas na era do swing por conta de, bueno, hai algunha versión cantada, pero as máis famosas foron, desde o punto de vista jazzístico, as máis interesantes, as de Tommy Dorsey e Glenn Miller. Tema, digamos, de medio tempo, que logo revisaron en clave de balada, pedíndolle a un de tantos letristas xudeus americanos, Michael Hyman Pashelinsky, que iba nesa americanización. Si vos interesa isto, conta moi ben Howard Fast no seu libro A Historia do Pobo Xudeu. Pois, destes xudeus que se americanizaron e se puxo, digamos, como nome artístico Michael Parrish, pero chamábase Michael Hyman Pashelinsky. E puxolle unha letra. Retitularon entón o tema Stairway to the Stars, pois unha especie, digamos, escaleira no aire ou escaleira no ceo ata as estrelas. Bueno, este quinteto leo como unha balada protagonizada inicialmente polo vibráfono e despois por un delicadísimo, casi palillado en encaixe, solo de guitarra con dobre octava, xogando moito con acordes e, digamos, en clave intimista. Encabálgase no momento en que se está desflocando o solo de Wes Montgomery o piano mestro de Wynton Kelly e nel cabalga un segundo solo de Bax. Un tema que delata que estamos diante duns músicos que manexaban perfectamente a linguaxe que estaban xogando. Do disco Bax Meet Wes. Neste caso, tanto Stablemates como este Stairway to the Stars son da primeira sesión do 18 de decembro de 1961, este Bag Midwest de Riverside Records, editado no ano 62, que se gravara nos Plaza Sound Studios con producción de Orry Kipnews e que registrou o lendario Ray Fowler. Stairways to the Stars. Vamos ás armonías, ás estructuras do blues, con Blue Roth, neste caso a toma cuarta, que foi a editada originalmente, porque na edición digital hai unha segunda toma, hai unha toma alternativa de Stairway to the Stars, pero nos imos limitarnos ao programa inicial do disco. O cuarto corte, entón, quinto na versión digital, e a toma cuarta de Blue Roth, un tema de Wes Montgomery, un blues que para min é probablemente dos millores temas do disco. Tocado con unha cadencia rápida, en clave de tren, de boogie-boogie, o solo de Montgomery resulta tentativo, un solo no que arrisca, sin chegar a redondealo, desde o meu punto de vista, intenta o seu xogo de dobre octava e acaba nun solo máis convencional a base de notas sinxelas. Entón, entra un Wynton Kelly poderoso que rescata este aire de blues. Wynton Kelly é probablemente un pianista que é epítome do hard bop. Epítome do hard bop porque Kelly era percusivo. Eu creo que o gravaron sempre moi ben e o seu piano non deixa de ter un son, un timbre a madeira, un certo timbre a piano de taberna ou a piano de igrexa, piano de blues. E ele era un home moi arraizado na tradición do gospel e un home verdadeiramente cheo de swing e de groove. Para min aquí está soberbio e, inda que está nun discreto segundo plano, eu diría que ele é a verdadeira columna vertebral deste Blue Roth.
Thank you.
contrabaixo, Sam Jones, que anos despois descubriríamos como contrabaixista de Oscar Peterson, incluso en algún momento como contrabaixista tamén de Monty Alexander. Digamos, bueno, graduouse como un grande, sobre todo acompañando a Cannonball Adderley. E coa banda de Adderley, pois compuxo, para a banda de Adderley, compuxo un tema que se chama Sack of Wood, tense escuitado aquí, que traduciríamos, un xogo de palabras de certa complexidade, traduciríase por saco de nada, ou saco de lixo, ou saco de... non sei, unha cousa así, non? Ben, este é ese tema, pero, bueno, deconstruído, que agora se fala tanto disto caramba, na gastronomía, non? Bueno, pois colleu a progresión armónica deste tema e reelaborou uno Milton Jackson, exprofeso, para esta sesión, retitulando Sam Shack. Gravaron unha, dúas e a terceira quedou como quinto corte deste sexto na versión digital, pero quinto corte na versión original deste disco. É un tema a unha velocidade desatada, un tema en quinteto, disfrutan como, en fin, como nenos, cheo de riffs da guitarra propulsando o quinteto desde o comezo. Un solo de Wes Montgomery, que en este caso creo que sí, que se redondea, solo constructivo, arquitectónico, a base de single notes, que chega, alcanza o seu punto climático precisamente cando solta o seu xeito de dobre octava, actuando, digamos, de maneira propulsiva. Entón, Wes Montgomery, nese momento, insiste nun obstinato que sirve como lanzadeira, como rampla de despegue para Wynton Kelly. E vai haber posibilidade de escuitar un solo de Philly Joe Jones. Philly Joe Jones poñía diante este Philly, que quería decir que era de Filadelfia, para distinguirse do gran batería clásico Joe Jones, porque polo resto do nome coincidían, que entón aínda estaba activo. E tamén hai un solo moi interesante, moi en obstinato, moi rítmico, do, bueno, non diremos o pai, porque xa digo, de construir un Milton Jackson, pero si do avó do tema, do propio Sam Jones, evocando o seu Sack of Wood. Para min, este Sam Shack se cadra é o tema do disco. Sam Shack, unha grabación do 19 de decembro de 1961, nas mans de Milt Bax Jackson vibráfono, Wes Montgomery guitarra eléctrica, Wynton Kelly piano, Sam Jones contrabaixo, Philly Joe Jones batería, como parte de Bax Meet Wes. Ben, hai que dicir que a grabación do mítico Ray Fowler, el fixo a grabación e a mestura, original, as primeiras edicións son mono, hai unha edición tamén moi do propio ano 62 en estéreo. A portada do disco é pouco atractiva, porque nos presenta con abrigo e sombreiro, cara de friaxe, a Milton Bugs Jackson e a Wes Montgomery vestidos de maneira moi similar na moda da época, dándose a man, é dicir, un deseño mesmo un pouco soso. Pero, bueno, a digitalización pois insistiu no, máis ou menos na arte con mínimas variacións cromáticas na portada. E esta digitalización, como pasa en tantos discos deste período, que cando chegou o CD digitalizou Original Jazz Classics, quen lle fixo a digitalización en Estados Unidos foi Fantasy, nos seus estudios de Berkeley en California. Neste caso, Neal Cepos fixo a digitalización do son e foi Danny Copelson quen fixo o máster digital. Mencionémolos porque o merecen. O mesmo que, insisto, o inxeniero da grabación original, Ray Fowler, e o productor tamén original, que foi Orrin Kipnews para Riverside. Dito isto, progresemos o sexto corte, digamos, da versión original do disco, que unha composición, Jingles, sabedes que un jingle pois é unha cantareliña destas en publicidade, de Wes Montgomery, de John Leslie Montgomery. Realmente, despois de dos formidables Blue Rose e Sam Shack, Jingles é máis do mesmo, aínda que cun efecto cascada, un efecto caeira, que lle gustaba moito a Milton Jackson, comparecendo aquí como originalidade dinámica. É un tema tamén moi rápido, rítmicamente, e tal vez aquí si está concebido para que a sección rítmica, tamén faría parte de la Wes Montgomery, non? Pero que Wynton Kelly, Sam Jones e Philly Joe Jones, é dicir, piano, contrabaixo e batería, pois aquí están soltos, isto está pensado pois, para que se luzan. Tarda en comparecer Wes Montgomery, pero incorpórase moi ben. E soa así pois esta composición súa, que se ve que lles costou sacala adiante. A versión digital tamén plantea unha toma alternativa anterior, pero editada originalmente, que pasamos a escutar agora, foi a novena toma, así que non foi tan doado. Case 7 minutos de música de Milt Jackson o vibráfono, Wes Montgomery na guitarra eléctrica, Wynton Kelly no piano, Sam Jones no contrabaixo, Shaw e Philly Joe Jones na batería. Jingles. Thank you. Ben, a versión, xa vos digo, a versión digital do disco ten unha toma alternativa de jingles e do tema que imos escuitar agora tamén ten unha alternativa, pero nos imos escuitar exactamente pois o que é o séptimo corte no disco orixinal. Delilah. Delilah non é o Bye Bye Delilah de Tom Jones, ten algo máis de historia. É unha canción de Victor Young, de Albert Victor Young, que está basada na melodía que el mesmo escribiu para a película de 1949 con Victor Mature e unha fermosísima Hedy Lamarr, Sansón e Dalila. Película, en fin, estimable por moitas cousas e de feito digitalizada e restaurada hai poucos anos. Pasado o éxito da película, porque isto é da película Sansón e Dalila, non é certo. É a melodía principal do tema de amor de Sansón e Dalila, que ten ademais unha certa cadencia oriental, coa que aquí xogan un pouco en casi en clave latina. Pero xa cando a película tiña certa sona, a película do ano 49, como dixen, Raymond Bernard Evans, que pasou a historia como Ray Evans, e outro xudeu, Jacob Harold Levison, Jay Livingston, por nome artístico, lle puxeron letra. Tema en medio tempo, cun Wes Montgomery soberbio en dobre octava, e, como non, facéndose sentir, Bugs Meets West, pero realmente Bugs Meets West and also Meets Wynton Kelly. Wynton Kelly rubrica magníficamente o seu traballo neste Delilah. Thank you. para que se oira moita música, decidín despedirme rápido. Despedirme, como a sempre, con este repenicar de tambor. Mil primaveras máis para a lingua galega. A nos faltan nos 15 programas para ter mil. Oxalá haxa outros mil tempos de jazz, outros mil tempos de ida en volta, outros mil momentos para toparnos no ciberespacio ou nas redes, partillar a música e as palabras que nos fan máis humanos. E así fixestes e fixemos neste solemne, neste feliz 17 de maio de 2022, unha vez máis, van 985, este tempo compartido, este tempo que agora se despide, este tempo de jazz.